Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua Independenței și un pas spre diversificarea surselor de energie.
A fost inaugurat gazoductul Ungheni-Iași.
În linii mari, în 2 ani, a trebuit să avem un sistem pe deplin interconectat pe gază.
Cum își pot apăra elevii interesele? Ministrul Educației Maia Sandu le-a sfat cu elevii. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Premierii Moldovei și României au inaugurat în raionul Ungheni o nouă conductă de gaze, subliniind că evenimentul programat tocmai de ziua independenței Moldovei are o semnificație simbolică. Iurie Leanca a spus că gazoductul Iași-Ungheni va fi extins spre Chișinău, mărindu-și capacitatea, iar sistemele de gaze din cele două țări vor fi curând conectate.
În linii mari, în 2 ani, ar trebui să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
Premierul român, Victor Ponta, a spus că gazele românești vor fi cumpărate de Moldova mai ieftin și mai sigur și că Moldova nu va sta niciodată cu teama că nu va avea gaze. În vreme ce guvernanții de la Chișinău au pledat astăzi din nou de ziua independenței pentru integrarea europeană, liderul principalului partid de opoziție a spus că Moldova nu trebuie să-și aleagă stăpân nici la vest, nici la est. Liderul comunist Vladimir Voronin a mai spus într-un mesaj către moldoveni că actuala guvernare continuă politica elitelor trădătoare din anii 90 ai secolului trecut, considerând Republica Moldova un proiect provizoriu în procesul de unire cu România. Voronin a pledat pentru menținerea neutralității Moldovei, spunând că fiecare popor speră să trăiască în conformitate cu propriile legi și interese, fără a suferi din cauza amestecului din exterior. Ucraina a semnalat posibile noi mișcări de trupe rusești în regiunea sa estică la o zi după ce președintele Petro Poroșenko a promis să schițeze un plan de pace în urma convorbirilor cu președintele rus Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt militar de la Kiev, Andriy Lisenko, a spus astăzi că soldații ruși și vehicule blindate rusești au trecut granița în Ucraina și au intrat în orașul Amvrosivka, la 60 de kilometri sud-est de Donetsk. Autoritățile ucrainene au mai spus că un convoi mare de tancuri și armament greu din Rusia se îndrepta spre Telmanove, la 80 de kilometri sud de Donetsk. Guvernul Germaniei a propus măsuri de limitare a imigrației din Uniunea Europeană pe fondul acuzațiilor că imigranții săraci din Bulgaria și România abuzează de sistemul german de asistență socială. Ministrul german de interne, Thomas de Maizière, a spus astăzi că guvernul va propune ca niciun cetățean al Uniunii Europene să nu poată sta în țară mai mult de 6 luni fără slujbă. Ministrul german a mai spus că s-ar putea ca străinii din Uniunea Europeană suspectați că au abuzat de sistemul social german să primească în viitor și interdicție de reintrare în țară. Următorul premier al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a spus astăzi că aderarea la Uniunea Europeană este pentru țara sa un obiectiv strategic pe care îl va urma cu multă hotărâre. Ahmet Davutoğlu a făcut declarația la o adunare a partidului de guvernament AK al președintelui ales Tayyip Erdogan, pe care Davutoğlu îl înlocuiește de astăzi în postul de lider de partid. În același discurs, Davutoğlu a mai spus că politica externă a Turciei va rămâne plurifacetată și că țara va avea nevoie și de o nouă constituție cu caracter liberal.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Premierii Moldovei și României, alături de Comisarul European pentru Energie, au inaugurat astăzi gazoductul Ungheni-Iași, eveniment de la care relatează Valentina Ursu.
Șefii guvernelor de la Chișinău și București au inaugurat gazoductul, care cel mai probabil din septembrie va transporta gaze din România în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc chiar în ziua când este marcată cea de-a 23-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Deocamdată nu se cunoaște prețul de comercializare a gazelor, acesta urmând să fie stabilit prin negocierile care se vor purta cât de curând posibil între companiile Moldo-Românie, dar se presupune că ar putea fi mai mic comparativ cu cel pe care îl cumpără astăzi Republica Moldova de la Gazpromul rusesc. Republica Moldova importă anual din Federația Rusă peste 1 miliard de metri cubi de gaze naturale. Lucrările la acest gazoduct Iași-Ungheni cu o lungime de peste 40 de kilometri au fost începute acum un an, aproximativ a treia parte din costurile conductei, adică 7 milioane de euro. Este suma acoperită din fondurile europene, nu în zadar. Aici la eveniment e prezent și comisarul european pentru energetică, domnul Oettinger.
O întrebare de la Europa Liberă, pentru că veniți de la Minsk. Credeți că Federația Rusă va mai folosi resursele energetice ca element de șantaj la adresa țărilor care vor să parcurgă acest drum european să se apropie de UE?
I don't think so. For all our sanctions and our relations.
Nu cred. Atunci când vorbim de sancțiuni, domeniul energetic este pe ultimul plan. Desigur, am putea să abordăm subiectul cu domnul Vladimir Putin într-o manieră foarte tranșantă. Însă, cred că este în interesul tuturor să evităm anumite blocade și probleme în iarna care vine. Oricum, noi pregătim și un plan B, un scenariu secundar. Însă sperăm să nu avem nevoie de acesta.
But we don't expect to need it.
Iată ce spune premierul Iurie Leancă despre evenimentul de reexploatare acestui gazoduct Iași-Ungheni.
Suntem tocmai în fază de elaborare împreună cu Berdul a studiului de fezabilitate. Din calculele noastre, acest studiu cu proiectarea trebuie să fie gata în mijlocul anului 2015. Cred că mai durează încă un an până construim acest gazoduct spre Chișinău. Deci, în linii mari, în 2 ani, ar trebui să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
Și omologul său român, Victor Ponta, este încrezător că Moldova nu mai rămâne a fi dependentă de o singură țară care exportă în Republica Moldova resurse energetice.
Ceea ce e esențial azi este că e prima dată în istoria Moldovei când nu mai are doar un singur furnizor. Mai departe însă, din punct de vedere tehnologic, guvernul României și compania, cred că Transgazul, va face lucrarea. Și la fel, guvernul Moldovei din granturile de la Bei și Berd, lucrăm în așa fel încât, în 2 ani de zile, și la Chișinău să fie asigurată nu doar posibilitatea de a avea gaz, dar și cantitatea și presiunea necesară.
Ungheni, Valentina Ursu, Europa Liberă.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum 23 de ani, la proclamarea independenței Republicii Moldova, Ion Hadârcă era prim vicepreședintele Parlamentului și primul președinte al Frontului Popular. Astăzi este președintele Partidului Liberal Reformat și a fost invitatul matinal al Europei Libere.
Vă mai amintiți cum a început, de fapt, acea zi și cum s-a desfășurat ziua exact acum 23 de ani? La modul aproape, cum să zic, minute, ore, sferturi de ore și așa mai departe.
Da, bineînțeles, îmi amintesc ce aici a precedat. În primul rând, sunt și 25 de ani de la Marea Adunare Națională, care de fapt a jalonat și a trasat direcțiile noastre strategice de mai departe, și 23 de ani de la proclamarea independenței. Asta trebuie să remarcăm, inclusiv 25 de ani de la istorica sesiune care a proclamat revenirea la grafia latină și limba română identică pe atunci, așa, cea moldovenească, pe limbă de stat, și de funcționare în spațiul noului stat care a apărut pe harta Europei. Astea sunt, eu știu, condițiile generale în care putem să demarăm discuția. Ceea ce a precedat, propriu zis, declararea independenței, a fost un zbucium, a fost o dorință, dar a fost și un puci, dacă vă amintiți foarte bine. Am luat atitudine între primii în spațiul nostru pentru a condamna puciul militar de la Moscova, și dacă s-ar fi instaurat acel puci, nu ar fi avut loc independența. Acum, haideți să vă imaginați că în capul acelui puci ar fi fost nu niște diletanți, dar ar fi fost un fiureraș genul lui Putin, și
da,
care a venit mult mai târziu, da, și de fapt a aplicat aceleași metode de lovitură de stat.
Da, revenim și la acea vreme a puciului și la modul în care a reacționat Republica Moldova atunci. Țin minte că ați avut în Parlament în ziua de 27 august și o ușoară eroare de exprimare când în calitate de prim vicepreședinte al legislativului ați oferit cuvântul președintelui Parlamentului Alexandru Moșanu. Ați spus atunci că e vorba de emoții. Emoția era într-adevăr mare, domnule Haderca?
Foarte mare, și majoritatea celor care erau chemați să semneze, pentru că s-a semnat nominal, s-a votat nominal prin semnătură, fiecare simțea și se transmitea această emoție. Ea era guvernată, într-un fel, și impulsionată și de adunarea națională, a doua adunare națională, care a fost convocată pentru că documentul propriu zis, declarația de independență, a trecut prin niște încercări foarte și foarte complicate. Eu tocmai venisem de la București, unde aveam misiunea de a reprezenta guvernul în caz de exil, în situația de exil, în caz de prăbușire a direcțiilor democratice și instaurarea puciului militar. Și știam, eram la curent ce dezbateri au fost aici pe marginea elaborării documentului de proclamare a independenței. Era o variantă foarte și foarte așa modestă, molcăluță, în care nu se spuneau marile adevăruri care erau așteptate, și până la urmă deja găsit această idee. Eu cred că a fost una extraordinară de a convoca o adunare națională și sub presiunea, sub influența acestei forțe, să fie votată declarația de independență. Erau foarte mulți incerți care în genere nu vroiau, nu știau ce înseamnă lucrul acesta.
Liderul PLR, Ion Haderca, intervievat de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta un subiect de actualitate.
Ce înseamnă astăzi independența? A la ceapa asta de vorbă cu analistul Oazân Antoi, cu Ecaterina Mardarovici, directoarea Clubului Politic pentru Drepturile Femeilor 50-50, și cu universitarul Mihai Cernenco.
Unul dintre participanții la evenimentele din 1989-1991, analistul politic Oazun Antoi, opinează că Republica Moldova deocamdată nu a susținut examenul independenței.
Sigur că aici avem restanțe foarte mari, sigur că avem probleme cu conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova, sigur că avem restanțe foarte grave la ceea ce se numește edificarea economiei naționale. Nici o guvernare din Republica Moldova nu și-a propus un scop strategic ca să fie creată o economie națională, funcțională, competitivă și diversificată. Pozitivele perspective vin din faptul că s-a extins Uniunea Europeană și Republica Moldova, cum spun eu, a nimerit în câmpul magnetic a Uniunii Europene. Și acum nou ni se oferă o șansă ca, prin parteneriat cu Uniunea Europeană, să ducem până la capăt edificarea statului de drept funcțional, integru, Republica Moldova, și că acest stat să fie cu adevărat suveran, să nu fie ocupat de Federația Rusă, să nu depindem de strănuturile din orice capitală de pe glob.
Cunoscută activistă pentru drepturile femeilor, Ecaterina Mardarovici e de părere că după 23 de ani independența a prins alte nuanțe și contururi decât cele pentru care s-a luptat altădată.
Independența Republicii Moldova este speranța, viitorul în componența Uniunii Europene ca țară democrată, pentru că așa cum o vedeam noi să ne descurcăm de unii singuri, vedeți că contextul istoric și regional ne spune că practic este imposibil.
Analistul politic și profesorul universitar Mihai Cernenco e de părere că independența este subminată astăzi de dependența economică și energetică a Republicii Moldova, de focarul separatist din regiunea transnistriană și de iluzia securității, dar și de cusururi interne, cum ar fi corupția, justiția neechitabilă și lipsa civismului comunitar. În opinia lui Mihai Cernenco, Republica Moldova va fi cu adevărat independentă doar atunci când
vom putea să avem alternativă la gazul rusesc, când vom produce ceea ce putem noi produce astăzi și va fi de așa o calitate care ne-ar permite să ducem pe piețele europene, nu numai pe cele rusești. Independența, de fapt, înseamnă un stil de comportament, înseamnă o altă cultură și un înalt civism social, comunitar. Dar apropierea de Uniunea Europeană este elementul fundamental pentru consolidarea independenței Republicii Moldova.
A fost opinia analistului Mihai Cernenco. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministra Educației Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu cei 33 de elevi, membri ai Consiliului Național al Elevilor, cu care a discutat despre programul noului an de studiu, precum și despre calitatea procesului educativ. Tinerii au vorbit despre lucrurile care, în opinia lor, împiedică să aibă o reușită mai bună, majoritatea susținând ideea că ar trebui redus numărul disciplinelor obligatorii, funcție de profilul pe care îl aleg. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Examenul de bacalaureat în condiții de maximă exigență a scos în vileag trei factori care și-au avut efectul dezarmant. În clasamentul alcătuit de membrii Consiliului, pe prima poziție figurează lipsa deprinderii de asumare a responsabilității personale, după care urmează pedagogii și, în final, programul școlar încărcat. Societatea s-a declarat scandalizată de notele proaste de la examenul de bacalaureat, fără să conștientizeze că pentru tineri notele în sine nu constituie un factor stimulator. Călin Bogdan, elev în clasa a 12-a, spune că tinerii așteaptă ca profesorii să-și diversifice metodele de predare, să intereseze elevii și concomitent să schimbe programul de studiu.
Să fie revizuită poate curicula de studiu la fiecare disciplină în parte. Avem așteptări de la pedagogii noștri ca poate să fie schimbată metoda de predare, să fie una mai interactivă, una mai interesantă. Și bineînțeles că este și vina noastră atunci când vine vorba despre rezultatele noastre.
Opțiunea pentru revizuirea programei de studiu a fost formulată cu mai multă fermitate în luna martie a anului curent, după seria de critici și plângeri adresate de elevi și de părinți ai acestora. Ministra Maia Sandu spune că un proiect ce presupune revizuirea programei este deja definitivat și urmează să fie propus pentru discuții la începutul lunii septembrie, ceea ce înseamnă că în anul de studiu care va începe în curând, elevii vor învăța în baza normelor curriculare în vigoare.
Până acum, experții internaționali cu cei naționali și împreună cu câteva grupuri de lucru în care participă și profesori, și părinți, și elevi, au făcut o analiză pe curricula existentă și au elaborat un proiect cadru pentru curriculum, în care vor fi stabilite liniile directorii, ce înseamnă un curriculum relevant, accesibil și util, în care vom discuta pe numărul de discipline obligatorii.
Elevii au insistat ca ministra să le explice de ce s-a recurs mai întâi la măsuri care să împiedice fraudarea bacului și nu la o îmbunătățire a personalului didactic. Argumentul ministerului că se cerea o schimbare de atitudine din partea elevilor i-a convins pe mulți dintre tineri. Victoria Echimciuc, și ea membra Consiliului, spune că și după rezultatele din acest an care au arătat o rată de promovabilitate de 56%, majoritatea elevilor continuă să caute soluții în loc să se apuce de învățat sistematic.
Au fost multe pretenții pentru profesori, pentru minister, însă se observă că elevii foarte puțin sunt cointeresați să învețe. Adică vreau să minimalizeze totul, să li se dea totul ușor și cred că totuși trebuie depus un efort.
Pentru că cei mai mulți absolvenți nu au susținut proba la matematică, acest obiect a ajuns în disgrația celor din gimnaziu. Unii fiind hotărâți să renunțe la treapta liceală, iar alții să aleagă profilul umanist. Maia Sandu susține că nici doritori de a se face profesori de matematică nu sunt destui și din acest motiv, respectiva problemă a cadrelor didactice nu se va rezolva ușor. O soluție pentru managerii școlari ar fi să anunțe ministerul despre profesorii lipsă cu 6 luni înainte de începerea unui nou sezon școlar, timp în care să se caute candidaturi.
Pe termen scurt, aceasta este soluția. Pe termen lung este să discutăm pe fiecare disciplină în parte și în special la matematică, la fizică, la informatică, dar și la limba română, în special pentru școlile alolingve, trebuie să avem niște programe speciale ca să atragem oamenii să vină. Problema e mai mare pentru spațiul rural, pentru localitățile mici.
Următoarea întâlnire a Consiliului Național al Elevilor va avea loc în vacanța de toamnă, iar până atunci tinerii urmează să întocmească o listă a conținuturilor care, după părerea lor, ar trebui excluse din program. Elevii mai au sarcina să schițeze o listă de acțiuni care i-ar motiva să nu renunțe la treapta liceală. Asta după ce în acest an, în mai multe instituții, nu s-au format clase de liceu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen, al cărui ultim act oficial va fi summitul din Cardiff, în Marea Britanie, de săptămâna viitoare, va propune aliaților desfășurarea de trupe în țările Europei de Est, în scopul evident de a răspunde noilor amenințări din partea Rusiei. Mai multe de la Dan Alexe.
În urma înțelegerilor trecute cu Rusia, NATO nu a desfășurat până acum trupe și personal militar permanent în țările est-europene membre ale alianței, mărginindu-se la manevre militare periodice. De asta dată însă, în urma insistențelor repetate ale Poloniei și țărilor baltice, secretarul general Rasmussen a decis că asemenea gest ar da membrilor respective ai alianței certitudinea definitivă că vor fi protejați. În același timp, decizia de a trimite trupe în țările est-europene ale NATO va stârni o mare neplăcere la Moscova. Până acum, alianța a fost extrem de divizată în această chestiune. Țări mari, precum Franța, Italia sau Spania, erau împotrivă, în vreme ce Germania a ezitat până în ultimul moment. Într-un interviu cu un grup de jurnaliști europeni publicat astăzi, Rasmussen a spus: trebuie să ne obișnuim cu ideea că Rusia nu vede în NATO un partener. Rusia este o țară care, pentru prima oară de la al doilea război mondial încoace, a ocupat un teritoriu străin cu forța. Soluția de compromis găsită pentru a concilia toate pozițiile va fi de a pune la punct un text final, o declarație care să evite termenul permanent atunci când se va menționa instalarea bazelor. În practică însă, rezultatul va fi că NATO va instala pentru prima oară baze militare la est de ceea ce a fost Cortina de Fier. Până acum, NATO a avut la dispoziție doar baza militară din Szczecin, în Polonia, fără însă a instala acolo nimic permanent. La rândul ei, baza de la Deveselu din România nu va fi operațională decât anul viitor. Surse NATO afirmă că baza din Polonia va fi cel mai probabil viitorul cartier general al forțelor din Est. Granița psihologică a poziționării vis-a-vis de Rusia va fi trecută atunci când alianța va trimite trupe în zonă, instalându-le în apropierea frontierei cu Ucraina. Președintele ucrainean Petro Poroshenko, care va fi prezent la summitul din Cardiff, spre deosebire de Putin, va fi singurul șef de stat al unei țări externe care va negocia acolo cu NATO o serie de ajutoare militare și financiare pentru țara sa. Secretarul general, danezul Anders Fogh Rasmussen, ia această inițiativă în momentul în care îi predă mandatul succesorului său, norvegianul Jens Stoltenberg, care a fost criticat în trecut ca având o poziție mult prea împăciuitoristă vis-a-vis de Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tradițional, Bulgaria se văzut o dreptoară membră NATO și Uniunea Europeană, ca s-ar putea dovedi verica slabă în cazul unui conflict cu Rusia din cauza relațiilor sale extrem de strânse de colaborare cu Moscova. Iar faptele până acum nu au făcut decât să întărească acest clișeu. Bulgaria, cea mai bună prietenă a Rusiei. Noua viziune strategică a țării, publicată însă de Ministerul Apărării în ajunul summitului NATO de la Cardiff, contrazice aceste teze. De la Sofia, Peti Petkov.
Propaganda activă și totală a politicii ruse cu participare unor subiecte politice și economice bulgare și a unor ONG-uri reprezintă un război informațional deschis care subminează integritatea instituțiilor și statalității și atacă într-un mod direct valorile democratice naționale. Se arată în programul Viziune 2020. Documentul va fi prezentat la reuniune la vârf a Alianței de la 4 și 5 septembrie din Țara Galilor, la care Rusia nu a fost invitată. Războiul informațional este definit drept una din amenințările la adresa securității naționale generată de criză din Ucraina și, citez, de ambițiile pe termen lung ale Rusiei de a-și reface influența în fostul spațiu sovietic. Pentru prima dată, legat de situația din estul Ucrainei, este folosit și termenul război hibrid, adică război prin interpuși, care combină metode convenționale cu acțiuni de gherilă și atacuri informaționale. Documentul aduce modificări la strategie pentru securitate națională, în care până acum Rusia nu a figurat printre amenințările. Noua strategie prevede majorare cu 0,1% pe an a cheltuielile pentru apărare până la nivelul de 2% din PIB. Între 10 și 15% din bugetul Ministerului Apărării vor fi destinate achiziționării de armament nou, ce va înlocui tehnică de luptă din perioada sovietică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum vede presa de la București inaugurarea conductei de gaz Iași-Ungheni? Revista Presei este semnată cam fiecare seară de Tania Radu.
Mai multe ziare publică știri despre inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni în prezența premierilor României și Republicii Moldova. Adevărul furnizează date tehnice despre conductă și capacitățile ei prezente și viitoare. Și reamintește că acest proiect a fost redemarat vara trecută cu declarații ambițioase ale premierului Victor Ponta. Acesta promitea că gazoductul va fi gata în decembrie. 3 săptămâni mai târziu, o echipă de reporteri de la Adevărul s-a deplasat însă pe șantierul cu pricina și a dovedit că nu se lucra la gazoduct, totul era închis și părăsit. Același articol din Adevărul pune în context european inaugurarea de astăzi. Doar 2 state au reușit până acum să rupă monopolul Gazprom, Lituania și Estonia. Moldova este al treilea. Presa a urmărit îndeaproape și întâlnirile de la Minsk, în special discuția în tet-a-tet dintre președintele ucrainean Petro Poroshenko și cel rus Vladimir Putin. Concluzia generală este că n-au existat rezultate notabile, cu atât mai mult cu cât, după cum notează tot ziarul Adevărul, cei 2 șefi de stat au făcut declarații separate presei. Armand Goșu introduce în cea mai recentă analiză a lui din revista 22 un accent special. Declarația recentă a cancelarului german Angela Merkel, cum că anexarea Crimeei de către Rusia rămâne de neacceptat. Această declarație ar fi un sprijin major pentru Kiev. De asemenea, arată Goșu, pare deocamdată stabilit că Ucraina nu e dispusă să cedeze în chestiunea peninsulei de la Marea Neagră. Tabloul politic de la București este văzut de analiștii politici ca defavorabil dreptei în perspectiva alegerilor prezidențiale din noiembrie. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă invocă urgența unor clarificări ideologice. În opinia lui, este greșită ideea că noțiunile de dreapta și stânga nu mai au relevanță. Nu e așa, asistăm de fapt la o confiscare, o bulversare a valorilor, spune el. În 2004, scrie Tapalagă, lucrurile apăreau mult mai clar. Corupția era la Partidul Social Democrat, de țepe promitea să se ocupe Băsescu și ai lui. După fix 10 ani, câtă ironie, corupția sistemică se află bine conservată la PSD, dar tocmai acest partid promite dreptate până la capăt. Familia prezidențială și anturajul ei dubios servesc drept exemple de corupție la nivel înalt. Rolurile s-au inversat, am încheiat citatul. Andrei Cornea discută explicit în revista 22 despre candidații la președinție. Este convins că jocul e ca și jucat. Dreapta va pierde. Va fi o înfrângere la care au colaborat fără să vrea toți cei înscriși în cursă împotriva lui Victor Ponta. Cei 3, așa ziși, băsiști, Elena Udrea, Monica Macovei și Cristian Diaconescu, care ar avea ca principal handicap că sunt prea mulți și disipează votul. Dar și liberalul Klaus Iohannis, care a adoptat o tactică greșită, insistând să se delimiteze de președintele Băsescu. Cum va recolta el în turul al doilea voturile susținătorilor lui Băsescu, mai mulți sau mai puțin entuziaști, se întreabă Andrei Cornea. Iar verdictul său este nemilos, cităm. Ponta va fi președinte pe 5 ani. Un om care a dovedit deja irresponsabilitate va conduce statul într-o perioadă de tensiuni internaționale și de reformatare a structurilor europene și euroatlantice. Un incapabil, un mitoman, un plagiator, 5 ani la Cotroceni. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ghilascu de la portalul discriminare.md.
Ediția electronică a ziarului Discriminarea pe înțelesul tuturor arată că studenții orfani care au depășit vârsta de 25 de ani riscă să nu mai primească alocații din partea statului, începând cu noul an de studii. Un tânăr orfan care învață la Colegiul Agroindustrial consideră că autoritățile impun cenzură de vârstă în oferirea indemnizațiilor. Indemnizația lunară pe care o primea până acum Sergiu Golubțov ajungea la 1700 de lei, iar din aceste surse financiare putea să-și asigure cazarea și alte cheltuieli de trai. Actualmente, legea cu privire la ajutorul social pentru unele categorii de persoane, prevede că tinerii orfani care își fac studiile după 18 ani beneficiază de dreptul de indemnizații fără a fi menționată o limită de vârstă. Mai multe persoane care utilizează un scaun rulant sunt puși în situația să bată la ușa autorităților pentru a cere respectarea drepturilor și anume de a facilita obținerea unui permis de conducere și adaptarea locurilor de parcare în locurile de locuit. Problema e că majoritatea comisiilor medicale nu cunosc prevederile legislației și impun impedimente utilizatorilor de scaune rulante.
A fost Natalia Aghilescu de la portalul discriminare.md. Se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă